Nummer 23. Lyt nyt Sønderborg Sydals. Nummer 24. Gudstjenesteliste. Nummer 25. Nyhedsoverskrifter. Nummer 26-32. Nyhederne. Gudstjenesteliste for søndag den 12. januar. Christianskirken kl. 10. Dybbel Kirke kl. 9. Hørup Kirke 9.30. Kegnes Kirke 9.30. Lysabel Kirke kl. 11. Sankt Marie Kirke kl. 10. Den tyske del af menigheden kl. 16. Tandslet Kirke kl. 11. Og Ulkebøl Kirke kl. 10. Nummer 25. Nyhedsoverskrifter. Nummer 26. Sønderborg er med i restaurantfestival. Nummer 27. 19-årige vil lave reklamefilm til Sønderborgs virksomheder. Nummer 28. Familiens flag bærer på den sønderjyske historie. Nummer 29. 1864 mindesten i indkørsel kan flyttes efter 70 år. Nummer 30. Jeg havde nok lidt af en 30-årskrise. Nummer 31. Ingen kom til skade i lejlighedsbrand. Nummer 32. Kro bliver straffet for dårlig fødevarehygiejne. Nyhederne. Jyske Vestkysten den 3. januar. Sønderborg er med i restaurantfestival. Dinner Days er en landsdækkende restaurantfestival, hvor 100 restauranter tilbyder 3 retter for 210 kroner. I Sønderborg er der 2 spisesteder med, skrevet Holger Jepsen. Vi har akkurat fået spist rigelige mængder af god mad i julen og over nytåret, før fristelserne venter. Men det er dog først i uge 7, at mere end 100 restauranter i hele landet står klar med 3 retters menu til en særlig lav pris. Det er efterhånden en tradition i vinterferien, og i Sønderborg er 2 spisesteder med, nemlig Bellevue på Hotel Sønderborg Strand og Huset Blom. Festivalen hedder Dinner Days og finder sted fra den 7. til den 16. februar, og det er firmaet Dinner Booking, der står bag med det formål at få flere danskere til at gå på restaurant uden at blive ruineret. Det er også en mulighed for restauranterne at profilere sig på og vise, hvad de formår, så den generelle interesse for at spise ude stiger. Det er 5 år siden den første Dinner Days blev gennemført, og på de 5 år er antallet af deltagende restauranter steget fra 10 til 100. I Tønder er restauranten Ross med i festivalen. Vi oplever stor efterspørgsel på Dinner Days i Sønderjylland. Derfor er vi glade for, at vi i år har 2 restauranter med i Sønderborg. Byen har gjort sig bemærket med sine gastronomiske oplevelser, og vi håber på flere deltagende restauranter næste år, så flere lokale kan spise ude i vinterferien til en god pris, siger Sofie Tvistmann Hansen, der er PR- og kommunikationsansvarlig hos Dinner Booking. Billetsalget begynder den 3. januar. Jyske Vestkysten den 4. januar. 19-årige vil lave reklamefilm til Sønderborgs virksomheder. Simon Spielmann og Henrik Holst har i starten af november startet deres eget firma, hvor de optager reklamefilm til små virksomheder i Sønderborg. De har begge en stor passion for at bruge et kamera og investerer lige nu alle penge, de tjener i nyt udstyr, så de kan blive dygtigere. Skrevet af Mathilde Nygaard Jespersen. Simon Spielmann og Henrik Holst er begge 19 år og går i 3. G på Alsund Gymnasiet, og så har de netop i november måned startet egen virksomhed, hvor de producerer reklamefilm til særligt små virksomheder i Sønderborg. Ideen til firmaet, som har fået navnet SH Film, opstod tilbage i sommerferien. Vi startede med at lave en film om vores studietur, og den var der rigtig mange, der godt kunne lide. Så fik vi lov til at lave noget for kommunen, og siden for vores gymnasium, hvor vi optager små præsentationsvideoer om de forskellige studieretninger, siger Simon Spielmann, mens Henrik Holst nikker bekræftende. Vi har også produceret video for et par mindre virksomheder, og vi kunne se, at der er rigtig mange, som ikke har pengene til at lave reklame og promovering, så det kunne vi godt tænke os at hjælpe dem med til en rimelig pris, samtidig med, at vi får muligheden for at øve os, blive dygtigere og gradvist opgradere vores udstyr, efterhånden som vi får flere projekter ind. Så synes vi også bare, at det er virkelig sjovt at optage film. Interessen for at filme begyndte tidligt for de 2 drenge, som begge igennem flere år har haft et kamera mellem hænderne. Jeg kan huske, at jeg allerede som 10-årig var meget fascineret af mine forældres gamle kamera, som jeg brugte til at rende rundt og optage med. Sidenhen har jeg været på et filmkursus i Tyskland, hvor jeg lærte en masse og optog forskellige kortfilm, siger Simon Spielmann, mens hans makker erklærer sig enig. Jeg begyndte at optage film for cirka 4 år siden. Det var meget sådan nogle actionfilm, jeg optog, når jeg var ude at køre på mountainbike eller at sejle. Et levende billede kan sige mere og komme tættere på, end et almindeligt billede kan, og det er det, der er med til at gøre det spændende. En film kan fange flere, når man skal lave reklame på eksempelvis sociale medier, siger Henrik Holst. Simon Spielmann og Henrik Holst mødte hinanden, da de begge startede på teknisk gymnasium. Uafhængigt af hinanden fandt de dog begge ud af, at det ikke lige var den rette uddannelse for dem, og de skiftede derfor til Alsund Gymnasiet, hvor de også kom til at læse på samme linje, og derfor endte i samme klasse sammen. Det var overhovedet ikke planlagt, at vi ville skifte samtidig, men det er da meget godt, at det skete, kan man sige, siger Henrik Holst. Vi fandt egentlig ret hurtigt ud af, at vi arbejder godt sammen, og at vi begge to synes, det er sjovt at filme. Heldigvis er vi også enige om, hvad ideen lige nu er med virksomheden. Det handler ikke om at tjene en masse penge, men mere om, at vi skal lære en hel masse og dyrke den fælles passion, vi har, siger Simon Spielmann. Med starten på den nye virksomhed er det pludselig en helt ny verden, der åbnede sig for de to gymnasieelever, som skal til at vende sig til at sidde til møder med diverse direktører, samt at finde ud af, hvordan det helt præcis er, man indberetter moms. Personligt synes jeg, det er super sjovt at sidde til de mange forskellige møder. Jeg kan godt lide at snakke med nye mennesker og forsøge at finde ud af, hvad det præcis er, de har brug for i deres virksomhed, for at ramme deres målgrupper bedst, men vi fandt så også lige ud af, at vi pludselig skal til at betale for at have en bankkonto, siger Henrik Holst smågrinende. Jeg var rundt til flere forskellige banker for at se, hvor vi kunne få det billigste tilbud, siger han. Det tog også lige lidt tid at sætte sig ind i, hvordan det fungerer med at betale moms. Men vi har heldigvis nogle gode venner og andre omkring os, som vi kan spørge til råds, når vi er i tvivl, siger Simon Spielmann. De to drenge er færdige på Alsund Gymnasiet til sommer, men de ved allerede nu, hvad de næste år skal gå med. Jeg er allerede kommet ind på studiet i Svendborg, hvor jeg skal læse til maskinmester, siger Henrik Holst. Og jeg skal læse i Aalborg, formentlig til bygningskonstruktør, men jeg skal have et sabbatår først, hvor jeg blandt andet skal i militæret. Vi har egentlig begge to kigget på at læse noget inden for film eller reklame, men det er meget begrænset, hvad der er af muligheder herhjemme, siger Simon Spielmann. Selvom de to for næste sommer kommer til at bo forholdsvis langt fra hinanden, har de allerede en plan for, hvordan de skal få virksomheden til at vare ved. Det er helt sikkert planen, at virksomheden skal fortsætte. Vi vil i hvert fald forsøge at planlægge det sådan, at vi begge to kan optage weekenderne. Vi vil helst ikke splitte os op, for vi får det bedste resultat, når vi arbejder sammen, siger Henrik Holst. Jyske Vestkysten den 5. januar. Familiens flag bærer på den sønderjyske historie. I årtier har Gunhild Kogerø gemt et gammelt flag, som hun vil hejse 100 år efter sin bedstefar, skrevet af Bjerte Juel Mathiassen. Endnu er der længe til datoen, hvor kong Christian den 10. red over den gamle grænse ved Kongeåen for at markere, at sønderjyderne atter var blevet en del af det danske rigsfællesskab. Men Gunhild Kogerø er klar. I sine gemmer har hun fundet et gammelt dannebrog, som hun vil lade hænge fra altanen på adressen i Sundgade i Sønderborg. Hun håber, at andre også vil hejse Dannebrog for at markere de begivenheder, der i år for 100 år siden gik forud for kongens ridt på den hvide hest den 10. juli 1920. Gunhild Kogerøs mor arvede det Dannebrog, hendes far Thomas Detlefsen gik ud i haven og rejste til genforeningen i Hovslund ved Åbenrå. Moren var der 13 år og havde indtil dagen været tvunget til at gå i tysk skole, selvom familien var meget dansksindet. Det betød rigtig meget for min mor endelig at kunne blive undervist på dansk, for de var jo danske, fortæller Gunhild Kogerø. Hun har fået fortalt, at bedstefaren gemte ting og sager for folk, som tyskerne ikke måtte vide af. Dannebrog for eksempel. Det gamle flag, hun senere arvede fra moren, er formentlig også ældre end fra 1920. For farven er mørkere og dybere end på nutidens Dannebrog. Det har flossede hjørner og et kors, der er mere gråt end hvidt. Det har aldrig været vasket. End ikke et skåneprogram vil det kunne tåle, og man må da heller ikke vaske et flag, understreger Gunhild Kogerø. I Gunhild Kogerøs barndom blev det hejst til fødselsdage, men flaget var for lille til den flagstang, som Gunhild og hendes nu afdøde mand, Bent Kogerø, fik, da de flyttede til Sønderborg i 1962, og derfor har flaget i nyere tid kun været oppe for at markere årsdage for genforeningen, blandt andet i 1995 og 2000. En overgang overvejede hun at forære det til Lokalhistorisk Arkiv eller Museum Sønderjylland, hvor afdelingschef Axel Jonsen dog fortæller, at man har masser af gamle dannebrog liggende i magasinerne. Det har været en udbredt sønderjysk disciplin at gemme dannebrog i kisterne i tiden før 1920. Man tog det frem ved særlige lejligheder og viste det til børnene, for man kunne jo ikke hejse det udenfor, fortæller han. Museum Sønderjylland har flere dannebrog, som hang på offentlige bygninger, som f.eks. posthuse, helt frem til preussernes besættelse i 1864. Mens de danske tropper trak sig tilbage til Fyn, var der borgere, der sikrede flagen mod at falde i fjendens hånd. Herefter lå de gemt væk i de 56 år, Sønderjylland var tysk. Andre af museets flag er gaver fra private familie, oplyser Axel Jonsen. Men hvorfor egentlig gemme på flag, der ser ens ud? Et enkelt kan vel gøre det. Nej, for det er ikke kun flaget, vi gemmer. Det er genstande med en særlig historie. Til hvert af de flag, vi har taget imod, knytter sig helt særlige personlige beretninger, forklarer han. Efterhånden skal beretningerne dog være enestående, før Museum Sønderjylland tager imod endnu et flag. Så ejer man et flag før tiden, før eller under genforeningen, anbefaler Axel Jonsen, at man beholder det som et særligt familieklenodie. Gunhild Kovrøe kunne da heller ikke drømme om at smide det gamle flag ud. Det glæder hende, at en af sønnerne gerne vil overtage det. Jeg er selv meget dansk, og jeg har altid holdt meget af Dannebrog. Det er så pænt, når det er hejst, synes hun. Formand for Grænseforeningen i Sønderborg, Kirsten Fanø, fortæller, at Grænseforeningen hejser flaget ved Slotskajen i Sønderborg den 10. februar, som var dagen, hvor et flertal af indbyggerne i den nordlige del af Slesvig stemte sig hjem til Danmark. Hun synes, det er en udmærket idé, at private markerer genforeningens vigtige datoer ved at hejse Dannebrog. Det er jeg selv oplært med. Min far var historiker, så jeg hejser flaget derhjemme på afstemningsdagen og selvfølgelig på dybbeldagen den 18. april. Formentlig også 11. juli. De øvrige mærkedage i forbindelse med genforeningen tager jeg stilling til, efterhånden som de kommer, fortæller Kirsten Fanø. Jyske Vestkysten den 6. januar. 1864 mindesten i indkørsel kan flyttes efter 70 år. Stefan Olsen har en mindesten fra 1864-krigen stående i sin indkørsel, men det er han ikke interesseret i. Forsvarets skriggravstilsyn undersøger, om mindestenen kan flyttes tættere på sin oprindelige placering. Skrevet Katrine Lund Valsted. Omkring 1951 blev grusvejen Dybbel Bygade lagt om og asfalteret ved Femvej. Det betød, at den mindesten for oberst Magnus Olavs båd Vebjerg blev fjernet fra sin placering i krydset Dybbel Bygade Femvej til en privat have ved krydset. Grunden købte Stefan Olsen i 2007, men han er slet ikke interesseret i at have mindestenen stående i sin indkørsel. Jeg plejer den ikke, for det er ikke min opgave, og kommunen skal ikke komme på min grund. Den skal slet ikke stå på min grund. Den skal stå, hvor kommunen kan komme til at vedligeholde den, og hvor alle kan se den, siger Stefan Olsen. Da Stefan Olsen købte huset, stod mindestenen på en stensætning, og stenen var så tilgroet, at man ikke kunne se den. Stefan Olsen har ryddet opvoksningen og sænket mindestenen ned til gadeplan. I 2013 kortlagde Museum Sønderjylland alle mindesten fra de slesvigske krige i Sønderborg Kommune. Ifølge Stefan Olsen blev mindestenen i den forbindelse tinglyst på hans grund. Jeg følte, det blev trukket ned over hovedet på mig. Jeg fandt først ud af senere, at mindestenen slet ikke stod på min grund oprindeligt. Den burde stå der, hvor den blev placeret i 1930. Det er den mest historiske korrekte placering, siger Stefan Olsen. Stefan Olsens nabo er Jens Christian Hansen, som kan bekræfte, at mindestenen stod i krydset, da den blev sat op i marts 1930. Jens Christian Hansen er født og opvokset i et andet hus i krydset. Da jeg var ung, var mindestenen der, hvor alle unge mødtes. Nu er den ikke synlig mere. Den egner sig bedre til at stå ved krydset, hvor den altid har stået, hvor folk kan se den, siger Jens Christian Hansen. Esther Trulsegaard fra Dybbel er også vokset op på Dybbel Bygade nær mindestenen. Hun kan også bekræfte, at mindestenen stod i krydset. Hun boede i den anden halvdel af det hus, som Jens Christian Hansen bor i nu. Esther Trulsegaards far byggede først en garage og siden det hus, som Stefan Olsen bor i dag. Dybbel havde kun grusvej indtil 1951, hvor der skete en vejregulering over hele byen. Under dette arbejde blev Y-krydset fra Femvej til Dybbel Bygade ændret til et T-kryds, og mindestenen, der stod midt i Y-krydset, var nødt til at blive fjernet. Vejarbejderne kunne ikke finde plads til stenen, og min far sagde god for at placere den på grunden ved garagen. Den generede ingen dengang. I dag ville myndighederne ikke gøre det på den måde, siger Esther Trulsgaard. Stefan Olsen og Jens Christian Hansen ønsker, at mindestenen skal flyttes så tæt som muligt til den oprindelige placering, nemlig en grøn plet i krydset Femvej Dybbelbygade. Forsvarets krigergravtilsyn har egentlig ikke med mindestenen at gøre, men tilsynet kigger nu på sagen, efter Jyske Vestkysten skrev om stenen første gang i december. Vi har talt med naboen, som siger, at stenen oprindeligt stod i krydset. Derfor kigger vi på, om stenen kan flyttes over i rabatten. På den måde vil stenen komme til at stå så tæt som muligt på den oprindelige placering. Lige nu står den uheldigt. Han kan næsten ikke komme ind med sin bil, og stenen vil komme mere til sin rette det nye sted. Lige nu er der ingen, der ser den. Der er kun fordele ved at flytte den. Den ville stå flot der, og vi tager det op denne måned, siger Leif Larsen fra Krigergrav-tilsynet. Fakta. Oberst Magnus Olavs Bort Vebjerg døde den 17. marts 1864 under kampen for Dybbelby. Den 17. marts 1930 blev en mindesten for obersten opsat af komiteen til rejsning af mindesten for faldende i de slesvigske krige. Omkring 1950-51 bliver stenen flyttet til en privat have efter aftale med den daværende ejer. I 2007 køber Stefan Olsen huset og grunden. I 2013 bliver mindestenen tinglyst på grunden i forbindelse med Museum Sønderjyllands registrering. Jyske Vestkysten den 6. januar. Jeg havde nok lidt af en 30-årskrise. Salgschef Jakob Høj Nielsen fortæller, at han for 7 år siden vendte tilbage til Sønderborg for at blive bilmand i Erling Høj Nielsen, fordi dansk supermarked blev mere topstyret, fordi han ville give det en chance, og fordi han oplevede det, han kalder den der 30-årskrise. Vi møder den mulige overtager af Erling Høj Nielsen i Sønderborg og Røde Kro til en snak om nytårskure, bilbranchen og familieliv. Skrevet Jens Eilertsen. Klokken er lidt i 10 søndag formiddag. Salgschef Jakob Høj Nielsen kæmper med at få Butterflyen til at sidde rigtigt, før han tager sæde i det nye kundeafsnit hos Erling Høj Nielsen AS i Sønderborg. Den 37-årige bilmand har indvilget i at møde lidt tidligere for at fortælle om bilhandlerens nytårskur, der holdes første og anden weekend i det nye år, bilbranchen i øvrigt og om sig selv. Det er gået helt forrygende. Vi solgte 6 biler lørdag i vores afdelinger i Sønderborg og Røde Kro. De 3 var Peugeot 208. Mange af vores gæster var kommet for at se den nye 208, siger Jakob Høj Nielsen, der er glad for traditionen med nytårskurer. Vi får en god indgang på året, og kurerne er også en indikator for, hvordan det kommer til at gå resten af året. Det er takket være de 2 åbent hus arrangementer, at januar er årets bedste måned. Vi regner med at sælge 100 biler i vores 2 afdelinger i januar, siger Jakob Høj Nielsen. Bilbranchen er inde i en tid med medvind. I 2019 blev der solgt flere end 220.000 nye biler, og det er bedste år til dato. Men i branchen holder man altid vejret. Et ord om afgifter fra regeringen kan enten få salg til at gå i stå eller eksplodere. Det har man prøvet så tit, og Jakob Høj Nielsen siger det også, at de største udfordringer for branchen er dem, som bilhandlerne ikke selv har indflydelse på. Jakob Høj Nielsen skal arbejde både lørdag og søndag de 2 første weekender i januar, og der er mange åbent husarrangementer i løbet af året. Det må dog gøre det vanskeligt at være familiefar. Den 37-årige bilmand er gift og har 4 børn på 3, 8, 13 og 19. De 2 ældste havde hustruen med ind i ægteskabet. Jeg er godt gift, og så kan jeg jo holde fri en anden gang. Men der er meget arbejde. Tilgængelighed betyder alt i bilbranchen i dag, siger salgschefen. Han siger dog også, at åben husarrangementer ikke er, hvad de har været. Det er kun nytårskurene, som trækker mange besøgende. I dag ved køberne, hvad de vil have. De har været på nettet for at søge oplysninger, og har sædvanligvis snævret det ind til et par modeller, som de er interesseret i. Jakob Høj Nielsen er uddannet markedsføringsøkonom, og har gået på universitetet i Kina, hvor han også var ansat i virksomheden Danterm, der arbejder med ventilation. Efter hjemkomsten til Danmark arbejdede han i dansk supermarked i 7 år. Han var afdelingschef og havde i perioder 120 personer under sig. Nu har han 5. Det var et spændende arbejde, især da han var med til at omdanne ATZ i Herning til Bilka. Men det blev mindre sjovt at arbejde i dansk supermarked, da virksomheden blev mere topstyret, når det drejede sig om priser og sortiment. Da jeg ikke længere selv måtte købe kaffe i Holland og toiletpapir i Polen, blev det mindre sjovt, og så fik jeg nok den her 30-årskrise. Jeg tænkte, at jeg lige skulle prøve at sælge biler, ellers ville jeg nok på et tidspunkt fortryde, at jeg ikke havde givet det en chance. Det er 7 år siden, og jeg har ikke fortrudt et sekund. Ikke engang et halvt sekund. Det er jo en fantastisk spændende tid at være i branchen. I 100 år har bilerne jo i princip ikke ændret sig, men nu er vi i gang med den store overgang til el. Du skal vel overtage efter dine forældre Leila og Erling Høj Nielsen. Det har jeg ingen kommentar til på nuværende tidspunkt. Der er gået 45 minutter siden Jakob Høj Nielsen tog Butterflyen på og sagde goddag til journalisten. Han er begyndt at sende blikke mod indgangen, for der er kunder i butikken. Mange kunder. Det ene par efter det andet går gennem døren, og selvom de fleste bare er kommet for at se den nye Peugeot 208, og få et glas champagne med kransekage, så er det begyndt at rykke i salgschefen. Det er tydeligt, at han gerne vil ud og tale med gæsterne. At sælge 100 biler på en måned, flere end 3 om dagen, gør man ikke ved at sidde i kundeafsnittet og tale med journalisten. Jyske Vestkysten den 7. januar. Ingen kom til skade i lejlighedsbrand. Beboerne i en ejendom på Jomfrustien blev mandag formiddag evakueret. En lejlighed på øverste etage var i brand, skrevet af Mathias Ingemann Holm. En drone hang i luften, og både politi og brandmænd var mødt talstærkt op på Jomfrustien. Mandag formiddag var der brand i en taglejlighed på en beboelsesejendom. Med dronen svævende over bygningen kunne piloten danne et overblik over branden. Den er også udstyret med termisk kamera, så vi kan se, om branden ligger og ulmer et sted under taget, fortalte piloten. Lejligheden var under ombygning, og derfor blev ingen mennesker fanget i røgen. Med publikum og bekymrede beboere omkring sig arbejdede brandmændene på at få røg og brand under kontrol. Det vigtigste er i orden. Branden er slukket, og alle er uskadt. Det næste er, at vi skal have blæst røgen ud af bygningen og sikre os, at skaderne fra branden ikke har spredt sig ud igennem bygningen, fortalte indsatsleder Bo Olesen. Hvis det ellers er, som det skal, så overlader vi resten af arbejdet til skadeservice. Indsatslederen tror, at branden blev anmeldt af gæster på Hotel Alsik. Det vides endnu ikke, hvordan branden er startet. Jyske Vestkysten den 8. januar. Kro bliver straffet for dårlig fødevarehygiejne. Kirke Hørup Stationskro har indkasseret sur smiley og bøde, fordi der ikke var styr på håndtering af fødevarer, skrevet af Claus Rantzau Møller. Alt var langt fra, som reglerne foreskriver, da Fødevarestyrelsen før jul kiggede forbi Kirke Hørup Stationskro. I virksomhedens fryserum fandt kontrollanten flere fødevarer, som stod direkte på gulvet og eller var væltet. Der sås blandt andet uemballerede spand med sovs, emballerede fødevarer, hvide madbakker med fødevarer. Der var direkte kontakt mellem disse varer og gulvet, står der i kontrolrapporten. Derudover var der en utildækket grøn plastikspand med indfrosne fødevarer, placeret direkte på andre emballerede fødevarer. Der stod også en optødt grisekam i et stålfad direkte på gulvet foran en vask. Jyske Vestkysten har været i kontakt med Helmut Køhler, som i over 10 år har drevet kroen i Kirke Hørup. Han havde travlt og ville vende tilbage, men det er ikke sket. Decemberbesøget var i øvrigt en opfølgende kontrol, fordi kroen under et tidligere besøg nogle uger før havde fået en indskærpelse. En slags løftet pegefinger af Fødevarestyrelsen. Ved den lejlighed var der også problemer med håndteringen af fødevarer. Helt konkret temperaturen på nedkølede fødevarer i et køleskab. De nedkølede fødevarer var der styr på under seneste besøg, men altså nye problemer. Denne gang faldt hammeren i form af en sur smiley samt en bøde på 5.000 kroner. Under seneste besøg konstaterede Fødevarestyrelsen også en række andre ting, som haltede på kronen. En ansat kunne hverken redegøre for opvarmnings- eller nedkølingsprocedurer i forbindelse med temperaturkontrol eller fremvise et indstiktermometer. Kontrollanten slog også ned på kroens procedurer for håndtering af for varmholdelse. Det blev påpeget over for kroen, at den skal indføre, iværksætte og følge faste procedurer, der er baseret på HACCP-principperne, Hazard Analysis and Critical Control Points. Sidst, men ikke mindst, var der også råd med ophængningen af kontrolrapporten. Den var ikke synlig og læsbar for kunderne, som det kræves. Faktisk var det en storsmilende kontrolrapport fra foråret, som var ophængt i kroen. Alle tre forhold udløste indskærpelser, der medfører en ekstra kontrol, betalt af kroen selv. Hvis det ikke bliver rettet op, vil det højst sandsynligt udløse bøde og sur smiley næste gang.